Tervehdys ja tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, joka vie sinut suoraan Ranskaan ja ympäristöaktivismin ehdottomasti kuumimpaan ytimeen.
Todellakin.
Kovittelepa hetkeksi ryhmä, joka on niin radikaali, että ihan koko Ranskan hallitus haluaa lakkauttaa sen. Siis puhutaan porukasta, jonka keinot vaihtelee puiden naulaamisesta aina tehtaiden täydelliseen sabotointiin.
Ja tämän ryhmän nimi on Les Soulèvements de la Terre, eli vapaasti käännettynä maan kansannousut. Ja heidän toimintansa, se todella jakaa mielipiteitä. Ihan laidasta laitaa.
Juuri niin. Tänään me pureudutaan syvälle siihen, keitä he oikein ovat, mihin he uskovat ja miksi he ovat ajautuneet ihan täydelle törmäyskurssille valtion kanssa. Ja me aloitetaan sieltä, mistä koko vyyhti tavallaan lähti purkautumaan.
Mennään lokakuuhun 2022. Paikkana on Pielikylä, Saint-Solin, Länsi-Ranskassa.
Okei.
Sinne on kerääntynyt valtava määrä ihmisiä. He vastustaa niin sanottujen megapatojen, eli jättimäisten vedenkeräysaltaiden rakentamista.
Ja kun sanot valtava määrä, niin puhutaan siis ihan tuhansista ihmisistä.
Kyllä, arviot liikkuu 4,000–7,000 mielenosoittajaan. Ja heitä vastassa oli sitten yli 1500 poliisia ja santarmia. Eli lähtökohta oli jo tosi jännitteinen.
Aivan. Vastakkainasettelu oli valmis.
Nimenomaan. Ja se ei todellakaan jäänyt miksikään rauhanomaiseksi mielenilmaukseksi. Se räjähti käsiin.
Eli tuli väkivaltainen yhteenotto.
Erittäin väkivaltainen. Noin 60 mielenosoittajaa ja 30 poliisia loukkaantui, ja osa heistä siis todella vakavasti. Ja tämä oli se hetki, kun Soulèvements de la Terre nousi kertaheitolla koko Ranskan tietoisuuteen.
Ja juuri tämän jälkeen Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin astui esiin ja käytti sanaa, joka on leimannut tätä keskustelua siitä lähtien.
Kyllä, se sana oli ekoterrorismi.
Huh! Se on kova termi.
Se on todella kova termi. Ja on tärkeää ymmärtää, että se on mikään uusi juttu. Sitä on käytetty Yhdysvalloissa jo 80-luvulta lähtien yleensä eläinoikeusaktivisteista.
Mutta Ranskassa se tuntuu erityisen latautuneelta.
Nimenomaan. Maassa, jota vuoden 2015 terrori-iskut on syvästi traumatisoineet, niin sanan terrorismi käyttäminen rinnastaa nämä aktivistit johonkin aivan muuhun.
Totta kai. Se on tarkoituksellista.
Monet kriitikot sanoivat, että se on juuri sitä, että sillä yritetään maalata aktivistit äärimmäisen vaarallisiksi ja oikeuttaa kovat vastatoimet. Sillä luodaan viholliskuva.
Okei. Eli tilanne on tämä. Väkivaltaisia yhteenottoja, vakavia loukkaantumisia ja hallitus leimaa liikkeen terroristeiksi. Jotta tätä voi ymmärtää, on pakko katsoa vähän syvemmälle. Mistä tämä liike oikein tulee?
Vaikka se perustettiin virallisesti vasta tammikuussa 2021, niin sen juuret on paljon syvemmällä. Monet aktiiveista ja toimintatavoista kumpua eräästä aiemmasta taistelusta Notre Dame des Landesen lentokenttähankkeetta vastaan.
Aivan, muistan sen tapauksen.
Ja se, mikä tekee liikkeestä niin voimakkaan ja viranomaisille niin vaikean, on sen monimuotoisuus. Siis siellä on mukana kaikkea perinteisistä vasemmistoaktivisteista ja radikaaleista ekologeista.
Ihan paikallisiin maanviljelijöihin asti.
Juuri niin. Maanviljelijöihin, jotka kokee, että teollinen maatalous tuhoaa heidän elinkeinonsa. Se on tosi laaja koalitio.
Mielenkiintoista. Ja tällä porukalla on ilmeisesti myös joku ideologinen innoittaja.
Kyllä. Ja se on todella kiehtovaa. Puhutaan ruotsalaisesta maantieteilijästä ja aktivistista Andreas Malmista.
Hetkinen, nimi kuulostaa tutulta. Eikö hän ole se, joka kirjoitti sen kirjan Kuinka räjäyttää putkijohto? Aika provosoiva nimi.
Juuri hän. Ja se nimi on tietysti shokeeraava, mutta Malmin keskeinen argumentti on se, että vuosikymmenien rauhanomaiset ilmastomarssit eivät ole tuottaneet tulosta.
Eli hänen mielestään on aika siirtyä kovempiin keinoihin.
Hänen mukaansa pasifismin aika on ohi, koska ilmastokriisi on niin akuutti. On siirryttävä suoraan toimintaan. Ja vaikka kirjan nimi on tuo, hän ei välttämättä tarkoita kirjaimellistä räjäyttämistä, vaan laajempaa ajatusta fossiilisen talouden infrastruktuurin puuttumisesta.
Eli se voisi olla vaikka katumaasturin renkaiden tyhjentämistä, kuten on nähty tapahtuvan.
Just niin. Tai teollisuuslaitoksen toiminnan häiritsemistä. Kyse on siirtymästä symbolisesta protestista konkreettiseen toimintaan, joka aiheuttaa taloudellista haittaa. Ja tämä ajatus antoi Soulèvement de la Terre -liikkeelle juuri sen ideologisen selkärangan, jota se tarvitsi.
Oikeutuksen siirtyä sanoista tekoihin.
Nimenomaan.
Ja tekoihin he todella siirtyvätkin. Yksi puhuttuimmista tapauksista oli se isku Lafargen sementtitehtaaseen joulukuussa 2022. Se ei ollut mikään pieni juttu.
Ei todellakaan. Paikalle tuli noin 100 aktivistia, kaikki puettuina valkoisiin haalareihin. He tunkeutuivat tehdasalueelle ja alkoivat ihan systemaattisesti tuhota tuotantolaiteistoa.
Siis ihan kirveillä ja kaikilla?
Kyllä. On videomateriaalia, jossa näkyy, miten he likkovat valvontakameroita ja hakkaavat putkia kirveellä. Tavoite oli ihan selvä, tehtaan toiminnan lamauttaminen.
Ja siinä he onnistuivat. Vahingot olivat ilmeisesti mittavat.
Aivan valtavat. Pelkät materiaaliset vahingot oli jo 700 000 €, mutta kun lasketaan mukaan tuotanton keskeytys, puhutaan lähteiden mukaan jopa 6 000 000 € tappioista.
6 000 000? Se on isku, joka todella tuntuu.
Kyllä.
Ja tuo valkoisiin haalareihin pukeutuminen, se on mielenkiintoinen yksityiskohta. Se on varmaan tietoinen valinta.
Ehdottomasti. Se on muonnelma anarkistien black bloc-taktiikasta. Tässä puhutaan white blocista.
Eli ideana on anonyymius.
Juuri se. Kun kaikki ovat samanlaisia ja kasvot on peitetty, yksilöitä on mahdoton tunnistaa, ja se on suora seuraus siitä, että toiminta on laitonta. Kun siirrytään omaisuuden tuhoamiseen, anonyymiteetti on pakko.
Eli liike on selvästi radikalisoitunut ja organisoitunut. Mitä viranomaiset tästä kaikesta ajattelivat?
He olivat erittäin huolissaan. Aineistossa mainitaan sellainen 8-sivuinen tiedusteluraportti, jossa todetaan suoraan, että liike hyväksyy väkivallan.
Ja esimerkkejäkin varmaan oli.
Kyllä, Lafargenin iskun lisäksi mainittiin muun muassa puhelinmastojen polttamiset ja golfkenttien tuhoamiset. Viranomaisten silmissä tämä ei ollut enää aktivismia, vaan järjestelmällistä rikollista toimintaa.
Ja tämä kaikki johti siihen, että kun palattiin takaisin Sanksoliineen maaliskuussa 2023, panokset olivat entistä kovemmat.
Kyllä, ja se näkyi. Se maaliskuun mielenosoitus oli vielä ensimmäistäkin väkivaltaisempi. Nyt mielenosoittajilla oli mukanaan improvisoituja kilpiä ja polttopulloja. He hyökkäsivät poliisilinjoja vastaan ja sytyttivät 4 poliisiautoa tuleen.
Ja poliisin vastaus oli sen mukainen. Kuulin, että voiman käyttö oli jotain aivan poikkeuksellista.
Se oli massiivista. Arvioiden mukaan poliisi ampui muutamassa minuutissa yli 2000 kyynelkaasuja tainutusgranaattia.
2000?
Kyllä. Se on siis noin 1 granaatti joka toinen sekunti. Se on jatkuvaa tulitusta. Ja sen kaauksen keskellä tapahtui sitten tragedia.
Viittaat siihen 32-vuotiaan Sergen tapaukseen.
Juuri niin. Serge, yksi mielenosoittajista, sai granaatin päähänsä ja vaipui koomaan. Hänen tapauksestaan tuli symboli koko konfliktin raakuudelle. Se osoitti, että näissä yhteenotoissa on ihan todellinen hengenvaara.
Tämä on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä sitä mielenosoittajien omaa näkökulmaa. Kuten sanoit, hallitus puhuu ekoterrorismista. Mutta miten aktivistit itse kuvailevat tekojaan? He eivät varmaankaan käytä sanaa väkivalta.
Eivät missään nimessä. Heidän omassa kielen käytössään puhutaan kansalaistottelemattomuudesta ja aseista riisunnasta.
Aseista riisunnasta. Miten se pitäisi ymmärtää?
Heidän logiikkansa mukaan he eivät ole väkivaltaisia ihmisiä kohtaan. He riisuvat aseista niitä rakenteita, sementtitehtaita, megapatoja, jotka heidän mielestään käyvät sotaa planeettaa vastaan.
Okei, ymmärrän.
He kokevat, että se todellinen väkivalta on se, mitä luonnolle tehdään, ja että poliisi on tämän tuhoisan järjestelmän väkivaltainen puolustaja.
Kaksi täysin vastakkaista todellisuutta, jotka törmäävät. Mutta hallitukselle tämä oli se viimeinen pisara.
Juuri niin. Tämän maaliskuun väkivallan jälkeen sisäministeri Darmanin ilmoitti, että nyt riitti, ja hän käynnisti virallisen prosessin koko Soulèvement de la Terre-liikkeen lakkauttamiseksi.
Mutta miten voi lakkauttaa liikkeen, joka ei ole mikään virallinen yhdistys? Sehän on enemmänkin verkosto.
Ja siinä on juuri se haaste. Perusteena käytettiin uutta vuoden 2021 lakia separatismia vastaan, joka antaa valtiolle valtuudet lakkauttaa ryhmiä, jotka yllyttävät väkivaltaan. Mutta koska tällä liikkeellä ei ole puheenjohtajaa tai päämajaa, sen lakkauttaminen on todella vaikeaa.
Voin kuvitella, miten liike itse reagoi tähän. Vetäytyivätkö he?
Päinvastoin. Se tuntui vain lisäämään heidän suosiotaan. He käynnistivät valtavan tukikampanjan nimellä Me olemme maan kansannousut.
Ja se sai paljon tukea.
Yli 150 000 allekirjoitusta, ja mukana oli todella isoja nimiä, kuten Nobel-kirjailija Anni Ernaux. Samaan aikaan ympäri Ranskaa perustettiin kymmeniä uusia paikalliskomiteoita. Heidän viestinsä oli selvä, ideaa ei voi lakkauttaa.
Mutta vaikka julkinen tuki kasvoi, niin kaikki liikkeen toimet eivät selvästikään saaneet varauksetonta hyväksyntää, edes omien joukossa.
Eivät todellakaan, ja pari tapausta paljastaa liikkeen sisäisiä jännitteitä. Ensimmäinen oli niin sanottu metsän aseistaminen Normandiassa. Aktivistit iskivät suuria nauloja puihin.
Miksi ihmeessä?
Tarkoituksena oli estää hakkuut. Ajatus oli, että moottorisahan ketju katkeaisi osuessaan naulaan.
Tuohan on todella vaarallista metsurille. Siis se katkenut ketju voi sinkoutua valtavalla voimalla.
Juuri niin. Ja tämä teko järkytti yleistä mielipidettä, koska se siirsi sen uhan omaisuudesta suoraan ihmisiin. Vaikka tarkoitus ei ollut satuttaa, riski oli ilmeinen.
Ja oliko toinenkin tapaus?
Kyllä, lähellä Nantesia. Siellä aktivistit tuhosivat vihannesviljelijän kasvihuoneita, joissa kasvatettiin salaattia ja kieloja.
Tuokin tuntuu oudolta. Miksi hyökkätä pientuottajan kimppiuun?
Se herätti kritiikkiä myös liikkeen sisällä. Monien mielestä liikkeen pitäisi puolustaa maanviljelijöitä teollisuutta vastaan, ei tuhota heidän elinkeinoaan. Nämä tapaukset loivat jakolinjan liikkeen radikaalimman siiven ja niiden välille, jotka ymmärsivät, että yleisön sympatian menettäminen olisi tuhoisaa.
Ja tässä on taas pakko kysyä, keitä nämä ihmiset oikein ovat? Profiili on ilmeisesti aika laaja.
Todellakin. Se on ehkä yksi mielenkiintoisimmista puolista. Yhdessä mielenosoituksessa haastateltiin osallistujia. Joukossa oli 70-vuotias eläköitynyt opettaja, 25-vuotias filosofian opiskelija, hyvin palkattu IT-kehittäjä.
IT-kehittäjä?
Kyllä, joka sanoi haluavansa hyökätä poliisijärjestelmää vastaan. Ja sitten eläkkeellä oleva puheterapeutti, joka tiivisti sen aika hyvin totetessaan, että eipä täällä juuri pankin johtajia näy.
Eli kirja on laaja, mutta tietty profiili toistuu. Ja he eivät ole mitään sunnuntai-aktivisteja, vaan hyvin valmistautuneita.
Todellakin. Heillä on työpaikoja, joissa harjoitellaan kiinniottotilanteita ja yhteenottoja poliisin kanssa. Lakimiehet neuvovat heitä etukäteen.
Miten niin?
Mielenosoittajia ohjeistetaan kirjoittamaan asianajajan puhelinnumero tussilla käsivarteensa ja unohtamaan puhelimensa PIN-koodi pidätyksen sattuessa. Tämä on kaikkea muuta kuin spontaania.
Se on hyvin suunniteltua, kyllä.
Lopulta kaiken tämän jälkeen kesäkuussa 2023 hallitus teki sen virallisen päätöksen ja lakkautti liiken, mutta tarina ei päättynyt siihen.
Ei, se siirtyi oikeussaleihin. Liike on valittanut päätöksestä Ranskan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Samaan aikaan kahta liikkeen avainhenkilöä syytetään siitä Lafargen tehtaan sabotaasista. Ja syyttäjällä on heitä vastaan ilmeisesti aika vahvaa näyttöä.
Eli vaikka liike on hajanainen, viranomaiset yrittävät nyt iskeä sen tunnistettavaan ytimeen. Tuntuu, että koko tämän vyyhdin keskiössä on lopulta pelko. Molemminpuolinen pelko.
Se on erinomainen havainto. Viranomaiset pelkäävät aidosti, että jonain päivänä jossain näistä yhteenotoista kuolee poliisi.
Ja toisaalta.
Aivan samalla tavalla aktivistit pelkäävät. He pelkäävät vakavia loukkaantumisia tai kuolemaa, siksi he käyttävät kypäriä ja kilpiä. Sersen tapaus oli heille valtava shokki. Silti he menevät jatkuvasti tilanteisiin, joissa yhteenotto on lähes varma. Heidän punainen linjansa on, etteivät he hyökkää ihmishenkiä vastaan. Mutta he hakeutuvat suoraan kontaktiin.
Ja siinä on se ristiriita. Osalla aktivisteista se poliisivastaisuus tuntuu nousseen jopa itse ympäristöasian edelle. Siitä on tullut osa identiteettiä, mikä tekee dialogista lähes mahdotonta.
Mitä tästä kaikesta sitten jää käteen? Me ollaan nähty liike, joka on syntynyt syvästä turhautumisesta siihen, että perinteiset keinot eivät enää riitä. Ja valtio, joka vastaa tähän kovimmalla mahdollisella tavalla.
Tämä tapaus todella paljastaa syvän halkeaman yhteiskunnassa. Se pakottaa pohtimaan, mitkä ovat hyväksyttäviä keinoja taistella tällaista eksistentiaalista uhkaa vastaan. Ja tämän liikkeen tarina ei ole vain tarina Ranskasta. Se on peile, joka heijastaa kasvavaa jännitettä, jota nähdään ympäri maailmaa.
Ja se jättää sinulle, kuulija, pohdittavaksi todella ison kysymyksen.
Kun koetaan, että järjestelmä itse epäonnistuu kaikkein suurimman kriisin ratkaisemisessa, niin mihin se raja vedetään laillisen protestin ja laittoman, mutta joidenkin mielestä moraalisesti oikeutetun toiminnan välille?
Ja ennen kaikkea, kuka sen rajan saa piirtää?